Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 19. prosince 2022. A za chviličku už se nám přihlásí komentátor, který nás taktéž přivítá. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 19. prosince 2022. Speciální vojenská operace je už celých 10 měsíců tím hlavním tématem našich pořadů. Neboť je určující pro budoucí uspořádání světa a současnou situaci ve světě, říká Valerii. Prosím vás o komentovat, pokračuje komentátor, prohlášení poradce amerického prezidenta pro otázky národní bezpečnosti Jacoba Sullivana, který minulý týden 14. prosince řekl následující. My se nezastavíme před ničím, když jde o to, abychom čelili ruské agresi a bojovali proti ní. Ano, to je velice symbolické prohlášení, ale jako vždy se snoubí se lží. Vždyť Rusko se žádné agrese nedopustilo. Rusko odráží agresi vedenou proti němu. Ale jako je u George Orwella lež pravdou a mír válkou, tak stejné je to v tomto případě, kdy tvrdí, že se jedná o agresi Ruska. Co on v podstatě řekl? My se nezastavíme před ničím v našem boji proti Rusku s cílem jeho likvidace. Aby udělal takové velice závažné prohlášení, musely tu být velice závažné okolnosti, které by ho k němu vedly, které by byly základem pro takové prohlášení. A tyto okolnosti by lidé měli vidět a nějak je vyhodnotit. A co je to za okolnosti? Všichni je viděli a zčásti jsme o nich mluvili v minulém pořadu Otázka-odpověď. A výslovně o útoku americkými bezpilotními letouny na naši jadernou triádu. Na letadla nosiče jaderných zbraní. To znamená, že se jednalo o rozvědku bojem, jak znefunkčnit jednu z komponent naší jaderné triády a také se jednalo o krok, který měl prověřit reakci naší vládnoucí v uvozovkách elity, vládnoucích klanově korporativních skupin. A výsledky této prověrky se ukázaly být takové, že USA okamžitě zvýšily úroveň své konfrontace s Ruskem. Nejedná se jen o to konkrétní Sullivanovo prohlášení, ale také o to, že tento týden v USA důrazně začali mluvit o tom, že je nutné dodat Ukrajině protiletadlové raketové systémy Patriot. Mohli byste namítnout, že už tam i tak dodávají kdeco. Vždyť kolik dodávají zbraní, předávali jim tam systémy HIMARS a další, tak oč jde? O velice podstatnou věc. Zatím to vždy bylo podáváno tak, že když USA dodávají HIMARSy a další zbraně, tak dodají jen samotné zbraně a obsluhovat je budou zaškolené ukrajinské obslužné jednotky a posádky. A v případě Patriotů, o kterých se neustále mluví už od léta, a tehdy mimochodem ještě nebyly prováděny žádné masové útoky na kriticky důležitou infrastrukturu Ukrajiny. Ale už od léta šlo o to, že je nutné dodat Ukrajině protiletadlové systémy Patriot. To znamená, že od počátku šlo o to, že Rusko bude masově používat letadla, která bude nutné sestřelovat. A jestliže Rusko ta letadla ve velkém nepoužívá a oni přesto plánují, že budou zapotřebí, tak mají v plánu vyostřit tam tu situaci natolik, že Rusku nezbyde, než opět masově používat ta letadla. Takže půjde o jejich aktivitu. Ale zároveň, když plánovali tuto situaci a tehdy se rýsovalo vítězství těch teroristických ukrajinských formací, té sebranky z celého světa, když naše armáda kvůli realizovanému řízení přišla o iniciativu, dostala se do pastí a vypadalo to alespoň na malé taktické vítězství těch ukrajinských teroristů. Nejsou tam žádné jiné armády než teroristické. Jedná-li se o celou armádu, je teroristická. Jinak jsou to teroristické ozbrojené formace Ukrajiny. Nejedná se o bojovníky ani nacisty, jedná se o ukrajinské teroristy a není důležité, z jaké části planety přijeli, jsou to ukrajinští teroristé. Stejně jako tu svého času byli čečenští teroristé, kteří neměli nic společného s čečenským národem. Stejně tak nynější ukrajinští teroristé nemají nic společného s ukrajinským národem. To je třeba si uvědomovat. Proč tedy byla ta otázka Patriotů potlačována? USA to vysvětlovali, víte, jestli dodáme ty protiletadlové systémy Patriot Ukrajině, budeme jim muset spolu s tím zařízením poskytnout i jejich americkou obsluhu. A já zdůrazňuji, že se nemluvilo o obsluze ze států NATO, ale že ta obsluha Patriotů bude výslovně americká, složená z amerických občanů, vojáků. A tento týden najednou prakticky všichni američtí politici začali nahlas mluvit o tom, že je nutné v nejbližší době dodat Ukrajině ty systémy Patriot. A přitom nikdo nemluví o tom, jaké budou mít posádky, vždyť Ukrajince na ně vůbec neškolili. Ano, my víme, že i HIMARS obsluhují Američané a vojáci z dalších států NATO a systémy César zase Francouzi. My to víme, že už tam jsou, ale to jsou znalosti nepotvrzené z vyšší politické úrovně nějakého státu. A tady se na vyšší politické úrovni státu USA mluví o dodávkách systémů Patriot, přičemž z řečeného se rozumí, že posádkami, obslužnými jednotkami těchto systémů budou američtí občané. Takže fakticky Amerika USA prohlašují, že mají v úmyslu vstoupit do války s Ruskem. Ale vstoupí-li do války dva jaderné státy, znamená to, že tak či onak dojde na použití jaderných zbraní. Ano, Američané se vynasnažili a už si prověřili tu jednu složku, jak mohou pod cizí vlajkou provést operaci a zlikvidovat alespoň jednu z komponent jaderné triády, aby ta odveta byla slabší. Vždyť tento týden už jsme se spolehlivě dozvěděli, že USA útočí na ruské území, výslovně na území Ruska. Americkými drony, které byly vyrobeny v USA a s naváděním přes americké družice, stejně jako navedly přes družice modernizované TU-141 na letiště Engels, Diagilevo a na Kursk. Stejně tak je navádí proti Krymu. Zdůrazňuji, že žádný ukrajinský stryž TU-141 by nedoletěl do Engelse ani Diagileva, kdyby nebyl naváděn z družic. A to mohou zařídit pouze ozbrojené síly USA. Jiný subjekt, který by takto dokázal navádět přes družice jednoduše ve světě není, tedy kromě Ruska, ale Rusko asi nebude útočit samo na sebe. To znamená, že to je v každém případě útok proti Rusku. A proč najednou z ničeho nic dochází k takovému zvýšení sázek ze strany Američanů? Vždyť už tak ta jaderná válka visí na vlásku. A proč Američané vykládají, že žádná jaderná válka nebude, protože ze strany Ruska nedojde k žádné odvetě? Tohle říkají zcela otevřeně, že ze strany Ruska nebude následovat žádná jaderná odveta proti USA. Ve Foreign Affairs tento týden zveřejnili velmi zajímavý článek zasvěcený tomu, že bez ohledu na to, že v Rusku neexistují žádné podmínky pro provedení státního převratu, pro rozkol ve společnosti, tak začíná být americký establishment stále více a více přesvědčen, že se jim povede Rusko zkrušit. A toto přesvědčení zesiluje na základě toho, že v Rusku jsou velice silné nálady v elitě zradit stát za každou cenu. Třeba ta reportáž televizní společnosti Fox News, která byla předvedena v pořadu Takra Karlsna, oč v ní jde, speciální korespondent přijel sem do Ruska, aby se podíval, jak to tu vypadá, a odhalil tři různé skupiny vlastenců, tedy vlastně obyvatelstva. Tu první skupinu nazval vlastenci a ptal se jich, jak na vás účinkují sankce. A ti mu odpovídali, nám jsou ty západní sankce ukradené, my máme svou vlast a ty sankce vydržíme. Většinová společnost v Rusku vůbec nepocítila zavedení těch západních sankcí. A je tu jen jedna malá skupina obyvatel, pro kterou ty sankce mají ohromný význam, životní význam. Protože ty sankce jim brání jezdit na jejich shopping na západ, což je z jejich pohledu katastrofa. A Západ sází právě na tuto malou skupinu, která je v poměru ke všemu obyvatelstvu Ruska početně zanedbatelná, ale za to se zmocnila všech mocenských kanceláří ve státě. Nyní probíhá speciální vojenská operace na likvidaci fašismu, a u nás se zástupcem ministra školství stal zavilý fašista Sekirinský, který nenávidí Rusko, nenávidí Rusy a vyzývá k jejich genocídě, aniž by se jakkoliv ostýchal. A oni ho demonstrativně udělali zástupcem ministra školství. A jaký potom chcete mít ve státě vzdělávací systém? Ten člověk zuřivě. Smyslem života tohoto člověka je nenávist ke státu, ve kterém žije, k Rusku, k Rusům. A horoucně si přeje lízat zadek svému západnímu páníčkovi. Dívá se na to západní establishment, americký establishment, a nabývá přesvědčení o tom, že vítězství bude. Protože je tady stále má ty, kteří jsou připraveni zlikvidovat stát, aby mohli jezdit na západ. A tito lidé si myslí, že sami to přežijí. Ale byla tu i další publikace, která vyvolala v ruských mocenských kruzích natolik radostný popras, že až radostí skákali do stropu. Páníček se s námi chce dohodnout, vždyť nám nabízejí takové skvělé podmínky a úmluvy. Pojďme se dohodnout. Mluvím o tom Kissingerově článku. Jestliže v něm někdo našel nějaký vzkaz, nabídku, že by se za nějakých dobrých podmínek naše takzvaná rasionská elita mohla vrátit do západního světa, tak tam nic takového není ani náhodou. Hlavní Kissingerův vzkaz je následující. Takže takto Rusko se stáhne ze všech území, kde má nyní své vojsko, a abychom s ním jednali o... Teprve jednali, nejde o uznání spojení Ruska s Krymem, Krymu s Ruskem, ale jen o to, aby se o tom jednalo. Musí Rusko jednostranně splnit podmínky, stáhnout vojska z Chersonské, Charkovské oblasti, ze Záporožské, Doněcké, Luhanské, odevšad se stáhnout, kapitulovat, vzdát se a souhlasit s reparacemi a kontribucemi. A to vše za tu možnost vést jednání o tom, že Krym by mohl zůstat Rusku, aby ho pozvali na jednání. A u nás ve státě v těch mocenských kancelářích zavládla taková radost. Páníček promluvil, můžeme se dohodnout. Já jsem neustále říkal, že bude-li mít západní elita, byť i tu nejmenší jistotu, výslovně jistotu, kterou postupně nabývají, že se jim povede nanést útok po Rusku, na Rusko, rozsáhlý jaderný útok, který zkruší Rusko a umožní využít ruské území jako zásobárnu zdrojů pro západní svět, tak to udělají bez jakéhokoliv zaváhání a žádní podpindosníci je zajímat nebudou. Ale oni si to neuvědomují, jednoduše to nevidí. Oni si myslí, že se nad nimi páníček slituje, že zemřou nějací ti Rusové ve vnitrozemí a Moskvu, že nechají na pokoji, i když už je všechno zcela očividné. K novému roku připravují útok proti Moskvě, připravují ho. Už se to nedá skrýt. Těch faktů svědčících o přípravě útoku na Moskvu je více než dost. A u nás všichni ti rasionští, víte, vyrojilo se teď v televizi moře vlastenců. Napřed říkají ta správná slova a potom řeknou, ale my nesmíme Západu vytvářet problémy. V odpověď na to, že Západ bojuje se vším všude, aby Rusko zcela zlikvidoval, my mu prý nesmíme vytvářet problémy. A to není žádný výmysl, to je konkrétní citát generála Bužinského z pořadu u Solovjova. Blázníte, abychom Západu vytvářeli problémy a stěžovali mu jeho jaderný útok na Rusko? To až Západ ten totální jaderný útok provede, tak bude moci Rusko přemýšlet, zda odpoví. Tak mluvil on. Ano, ne na Rusko, ale na Moskvu. Tam mu říkal komentátor Valery Viktorovič něco, nebylo to moc slyšet, zřejmě o tom, že nikoli na Rusko, ale na Moskvu. A Valery pokračuje, na Rusko útočit mohou, ale když zaútočí na Moskvu, tak už můžeme začít přemýšlet. A je snad sám v televizi jejich celé moře. Na pozadí toho všeho došlo ke dvěma velice zajímavým událostem souvisejícím s generálním štábem. Jedna z těch událostí spočívá v tom, že najednou v New York Times publikovali článek, ve kterém se píše, že ukrajinské tajné služby plánovaly zabít velitele ruského generálního štábu, generála Gerasimova, a Američané prý jim to nedovolili. To vyvolává otázku, co je to za tajnou službu, ze které informace utíkají jak voda ze síta. Ale když víme, že únik informací od tajných služeb nikdy není bezdůvodný a tím spíše ne do médií, tak máme co dočinění s konkrétním informačním vhozem. Proč a nač? Že prý Američané zabránili zabití generála Gerasimova a přitom dovolili zabít Dariu Duginovou. To je zajímavý postoj. Může se jednat i o vyjednávací postoj s naší generalitou, s tou naší v uvozovkách elitou. Vidíte to? Někoho zabít dovolíme a někoho ne. Budete-li zrazovat stát, tak vás ušetříme a můžete s něčím počítat. A nebudete-li zrazovat stát, budete zlikvidováni. To je jeden vzkaz. Ale je tu ještě daleko zajímavější okolnost, která... Já neříkám, že to tak je. Neříkám, že to je výslovně tak. Ale těch otázek, těch informací, které umožňují přijít s takovou variantou, je více než dost. Za uplynulý čas již více než 10 měsíců speciální vojenské operace je těch otázek ke generálnímu štábu, jak vedl tu speciální operaci, celá hromada. Obrovské, prostě obrovské množství je těch otázek. A najednou, jakmile nazrála konkrétní řada otázek právě k nejvyššímu velení speciální vojenské operace ze strany generálního štábu, tak hned například Zalužny vykládá. Generál Gerasimov je nejmoudřejší člověk na planetě. Je to můj učitel, to od něj jsem se učil a teď nad tímto generálem vítězím. Ale je to velice moudrý člověk. Poněkud podivná chvála ze strany nepřítele. Ta má vždy určitý podtext. Jedna věc je, když mají všechny důvody němečtí generálové vynášet Rokosovského nebo dokonce Žukova. Jedná se o reálná vítězství, o reálné úspěchy, o konkrétní operace. Ale jakmile vznikají otázky ke generálnímu štábu, začnou Gerasimova chválit na západě. Gerasimova začínají chválit z západa. To okamžitě vyvolává otázku, zda je s tím generálem Gerasimovem vše v pořádku. Vždyť jeho kariéra začala hned poté, kdy se připlazil po břiše ke Goškovi Hohenzollernů, přičlenil se k dvořanstvu a prohlásil, že Rusko mohou řídit jen Rusové nebo Němci. A kde vzal Goška Hohenzollern čestnou stráž, ten přerostlík na své svatbě? A proč Goška Hohenzollernů vykládá, že má silné pozice v armádě? To všechno vyvolává otázky. Ale je tu ještě něco daleko důležitějšího, jedna složka v tom plánu. Není žádné tajemství, že veškerá naše rasionská elita, která sní o tom, aby vše bylo jako před speciální vojenskou operací, která touží vrátit se na západ, vrátit to staré, si nejen uchovala kontakty se svými kurátory na západě, ale neustále jim volá a pracuje pro ně se vším všudy. Jak pracuje naše centrální banka, když Ksenie Judajevová prohlašuje? Uvědomujete si, že existence výroby a služeb v Rusku, to je katastrofa? To narušuje veškeré naše zájmy a plány na stabilizaci ekonomického trhu. Inflace už není jen na hřbitově. Ona přece přímo prohlašuje, že jestliže se v Rusku něco vyrábí, tak je třeba to udusit, protože to není v jejich plánech. Oni se vůbec netají tím, že pracují na likvidaci Ruska. Mluvila o tom v souvislosti s tím, že základní úrokovou sazbu ponechali na stejné úrovni. A ta Nabiulinová a ten Bože, jak on se jim jmenuje, Zabotkin, ti všichni o tom přece mluvili, že musí být výroba v Rusku zlikvidována za každou cenu. Prostě za každou cenu. To na tom pracuje ruská centrální banka a tak samozřejmě udržují své kontakty, velice těsné. A jaké mohou mít kontakty naši vojáci s těmi americkými? To přece nejde, to není možné. No, já si vzpomínám na ten skandál z roku 2021, kdy předseda sboru náčelníků štábů, generál Mark Milley, pustil do tisku informaci, že když byl prezidentem Trump, tak on, Mark Milley, minimálně dvakrát volal do USA, tedy do Číny, a řekl jim, že i v případě, že prezident USA Trump vydá rozkaz zaútočit na Čínu, tak američtí vojáci tento rozkaz nesplní. A já se ptám, jestliže Američané neustále zvyšují sázky, protože vědí, že jim nic nehrozí, když zcela přímo prohlašují, že Rusko v odvetu nezaútočí za žádných okolností, že prostě Rusko za žádných okolností žádný odvetný útok neprovede. Oni jsou o tom přesvědčeni a proto už jsou ochotni účastnit se i na úrovni dodávky systémů Patriot, té války s Ruskem. Není to náhodou tak, že jim tam volá někdo z našich generálů se zárukou toho, že Rusko, ruská armáda za žádných okolností v odvetu na USA nezaútočí? Přece si pamatujeme na ty dopisy generála Ivašova před speciální vojenskou operací, který vyřvával, že ruská generalita je plně připravena zaprodat stát a kapitulovat před Západem, jen aby posloužil západnímu páničkovi. Tohle jsme přece probírali v našich pořadech, četli jsme ty dopisy generála Ivašova. Ale on přece někoho zastupuje, vždyť těm jeho dopisům se věnovaly celé pořady v televizi, kde ho zviditelňovali, kde se pokoušeli protlačit jeho názor navzdory veřejnému mínění. A narazili na absolutní nepřijetí u společnosti takového zrádcovského postoje, se kterým přišel generál Ivašov. Ti lidé snad někam zmizeli? A byl snad u nás někdo potrestán za provedení té mobilizace? Když se ukázalo, že se 1,5 milionu uniform prostě vypařil? Nebyl. Vůbec nic neprovedli s tím generálem. Vůbec nic, prostě mu dali úkol a řekli mu, až budeš psát svému šéfovi do Washingtonu hlášení, tak mu napiš přímo z těch míst, jak jsi jim to tu zavařil, zajet jim tam provést inspekci. Prostě proveď inspekci, jak jsi poškodil bojové jednotky, když jsi jim dodal všechnu tu schnilotinu. Jak jsi všude uzavíral takové smlouvy, aby armáda neměla drony. Co pak drony? V tom průšvihu s nimi je sám ministr obrany až po uši. Vysílačky, uniformy, aby neměli vůbec nic, takže udělej inspekci, sepiš fakta a všechno to nahláš, aby tě páníček nepotrestal. A on si tam zajel, podal hlášení a nic se neděje, ticho. A kdo toho člověka, který kradl, který je jasný zloděj a v dané situaci navíc ještě i zrádce, on poškodil obranyschopnost našeho státu, bojeschopnost naší armády. Je to diverzant. A nic se neděje. To vyvolává otázku, kdo z těch generálů volá a ručí za to, že i kdyby Putin vydal rozkaz o provedení útoku, tak ten rozkaz nebude proveden. Vždyť zcela očividně takové telefonáty probíhají. Ale Putin si to také uvědomuje. Ví, že mezi generály jsou zrádci. A co udělal? Kde pracoval celý den 17. prosince? Byl ve sjednoceném štábu sjednoceného uskupení, které vede speciální vojenskou operaci na Ukrajině. Nebyl v generálním štábu, ale konkrétně ve štábu toho uskupení. To je ukazatel, to je velice důležitý ukazatel. My víme, že tato armáda bojuje za stát a ta stát nezradí. To je signál všem generálům zrádcům, že tato armáda splní rozkaz vrchního velitele na obranu Ruska a nedovolí nepříteli provést útok bez odvety. A celý týden jsme v televizi viděli, jak jsou na svou bojovou službu instalovány rakety, které mají vést odvetný útok proti nepříteli. Jaderné rakety. To Západ vyvádí z míry. A Západ zvyšuje svou konfrontaci s Ruskem jen proto, že jsou přesvědčeni o jednom. Že Putin ten rozkaz sice vydá, ale generálové ho neprovedou. A potom USA budou moci provést rozsáhlý útok na Rusko bez odvety a dál drancovat Rusko. To, že z těch generálů zrádců také nezbyde nic, je USA ukradené. A kdy vůbec si tam dělali starosti s nějakými zrádci? Zrádců si nikdy nikdo neváží, protože zrádce je zrádce. A zač zrazují ti to, za jaké peníze, za 30 kousků nařezaného papíru. Není to dokonce ani těch 30 stříbrňáků. Takže to, co ukázal Putin, bylo, že má zdroje, že má armádu pro obranu Ruska, že má generály, kteří ten rozkaz provedou. Provedou rozkaz vrchního velitele na obranu Ruska a postřílejí veškerou tu vlasovskou pakáž z generálního štábu a na ministerstvu obrany. To je velice závažný vzkaz. A pokud tomu Američané neporozumí a nezastaví se, bude jejich osud tragický. Protože nám je svět, ve kterém nebude Rusko k ničemu. Ale na západě mají i rozumné analytiky, nejen takové, kteří visí na telefonech s Moskvou, odkud se žhaví telefony tak, že je nestačí zvedat a všichni je přesvědčují. Ne, ne, my nikdy tu Rašku s rukou nepustíme, přece vidíte, jak dosazujeme lidi, podívejte, koho jsme dosadili na ministerstvo školství. Básníky a spisovatele píšící o Donbasu jsme ani na výstavu pustit nechtěli. Přece vidíte, jak se snažíme. Všichni naši lidé jsou stále orientováni na zradu Ruska. V kultuře, ve školství, všichni jsou na svých místech. I naši generálové zrádci vám přece telefonují, všichni vám volají. A u nich to samozřejmě vyvolává iluzi, že se jim ten útok povede. Ne, všichni tito zrádci budou zlikvidováni, dojde-li na vzájemnou jadernou válku. Což pak si Bužinský myslí, že nikdo neví, s kým je ve spojení, koho zastupuje, jakou klanově korporativní skupinu. Všichni to velmi dobře vědí, že aktivní generálové, se kterými je provázán Bužinský, myslí stejným způsobem, chtějí zradit Rusko, ukrývající se za vlastenecká hesla. Nyní jsou zapotřebí vlastenecká hesla, aby se udrželi na svých pozicích. Tak budu dělat, jaký jsem ruský vlastenec, ale zároveň vykládat, že Západu nesmíme působit problémy, aby mohl provést svůj jaderný útok proti Rusku. To nemyslíte vážně, tam je přece náš páníček. Takže jsou tam i rozumní lidé, kteří vidí, že Putin má pevné postavení ve společnosti, že lid a armáda jsou jednotní, že ta rasionská elita je mizivá menšina, která se ale soustředila v nejvyšším řídícím sboru, ale ani tak nedokáže prosadit zájmy Západu. Nedokáže to, proto se objevil ten článek ve Foreign Affairs, proto se objevila ta reportáž na Fox News. Oni si to velmi dobře uvědomují a na západě všude prohlašují, jak Rusko žádá o jednání. Ano, tito lidé je požadují, protože ta jednání potřebují, jak se všichni zaradovali a kolik těch zmetků zareagovalo na ten Kissingerův článek okamžitě. Naše tajné služby si prostě jen mohly poznamenávat všechny ty ministry, jejich náměstky a další, kteří tímto způsobem tak vzrušeně zareagovali, včetně generálů. My nežádáme žádná jednání. Mluvil o tom gasudár Ruska Putin, mluvil o tom ruský ministr zahraničí Lavrov. A co se to u nás teď děje? Poslední týden proběhla v určitém prostředí úplná vlna. Prý odvolat Lavrova z funkce ministra. Čím se jim tak znelíbil? Zastává vlastenecký postoj. A druhá vlna z tohoto týdne, která byla jasně organizovaná, to je nepochybné, s ohledem na Putina. Prý, jen se podívejte, Putin přiznal, že neměl pravdu, přiznal svou chybu, že uzavřel ty minské dohody. Tato vlna se rozviřuje a jaký je její cíl, zcela konkrétní. Vidíte to? To je přece vše v těch materiálech zveřejněno. My jsme tenkrát měli pravdu, společnost měla pravdu, když odmítala ty minské dohody. A teď dokonce i Putin přiznal, jak se mýlil. Takže pokud společnost, internetová společnost, rozhodne, že Putin nemá pravdu, Musíme zorganizovat masovou akci neposlušnosti, aby Putinovi nevyšel nový řídící manévr. Takže absolutní diplomatické vítězství Ruska v podobě minských dohod, které dokázali blokovat jen proto, že z Washingtonu přikázali všem patriastům zajistit takové podmínky, za jakých Putin nedokáže naše oligarchy, tu naši vládnoucí v uvozovkách elitu, donutit pracovat pro zájmy Ruska, aby měl děravý týl, aby neměl oč se opřít. Aby v Rusku vyrazili s rukou tak mocnou diplomatickou páku, tak ti vykládají, vidíte, nevyšlo to. A kolik je různé té pakáže zmetků prý vlastenců, kteří dosud tvrdí, já jsem vždy byl proti minským dohodám. Tak to jsi vždy byl pro Chasavjurt. Tak to jsi byl proto, aby zabíjeli Rusy, aby takto Ukrajinu devastovali a zabíjeli tam lidi. Protože díky minským dohodám bylo možné vše provést mírovou cestou při nejhorším vojensko-policejní operací. Jenže to by Rusko muselo konzolidovaně připravit Západ o kyslík, aby nemohl dodávat zbraně a podporovat kyjevskou bandu, která se dostala k moci v důsledku státního převratu. A u nás postupovali zcela opačně. My jsme dodávali Západu zdroje a stále mu je mimochodem dodáváme, aby mohl bojovat s Ruskem. Aby Západ mohl napumpovat Ukrajinu do války s Ruskem a vše díky našim zdrojům, těm ruským. Jakmile provede nějaká bývalá Sovětská republika nějakou špinavost, okamžitě dostane zdroje. Dostane je už předem, aby jí dali najevo. Když to uděláš, dostaneš jich víc. A když to udělá, dostane jich ještě víc. Takže napřed neumožnili, aby byly naplněny minské dohody a neumožnila to výslovně rasionská podpindosnická elita a není důležité, zda se považují za vlastence nebo jsou to liberasti. Všichni dohromady se postarali o to, aby ty minské dohody nebyly naplněny. Jedním z nejvýraznějších představitelů nenávidějících ty minské dohody, který proti nim brojil, je Strelkov, Girkin. A když se začnete na Západě zajímat, proč lidé věří, že se ruská armáda dopouští zločinů, že ruská armáda jde od porážky k porážce, že Zalužnej je geniální vůdce, u nás Šachnazarov neustále prosazuje tuto ideu. Zalužný je prostě geniální, to je nutné uznat a kapitulovat před ním, protože je tak strašně geniální. Nemá jedinou cihličku, kterou by vypodložil základy toho tvrzení, ale musí to vykládat, protože z Washingtonu přišel pokyn, že Zalužný je geniální vojevůdce. To stačí a všichni podle toho okamžitě začínají pracovat. Když se na to podíváte, tak Západ pracuje na tom, vidíte, že Strelkov Girkin je zviditelněný, je na Západě velice populární. A co ten vykládá? Je to správné, co dělají ti ukrajinští teroristé? Jen jim neříká teroristi. Dělají správně, když se schovávají za civilní obyvatelstvo, za děti. Já bych to udělal stejně, protože to je správné schovávat se za civilisty. Oni nebudou pálit po civilistech, za to ty zpoza jejich zad budeš moci. Chápete to? A to se okamžitě předává dál, jakože to ruská armáda se kryje civilním obyvatelstvem, že to nedělají ukrajinští teroristi, ale ruská armáda tak podobně. To on neustále zviditelňuje Zalužného. Všechny porazil, ruská armáda jde od porážky k porážce, musíme si někde opevnit a rychle podepsat nějakou smlouvu za jakýchkoliv podmínek, aby z Ruska vůbec něco zbylo, než je ta mocenská ukrajinská nejlepší armáda na světě úplně rozpráší. Tohle neustále vykládá a poskytuje spoustu rozhovorů pro Západ. Stačí se tam podívat a všude je jedno a to samé, jedno a to samé. Rusové neumí bojovat, ruská armáda je špatná, zatímco ukrajinská armáda je skvělá, vycvičená v NATO. To jsou všechno skuteční vojáci, zatímco ten ruský vidlák Váňa se umí jen schovávat za civilní obyvatelstvo. A když to dělají Ukrajinci, tak je to hrdinství a u nás samozřejmě zbabělost. Tak to Strelkov Girkin pracuje pro ně, ale vždyť za ním stojí určitá klanově korporativní skupina. Za tou klanově korporativní skupinou stojí mocný informační a politický zdroj. V jehož čele mimochodem toho informačního a politického zdroje stojí zaměstnanec státního departmentu USA. A tady je vnímají jako vlastence. Takže pracují na tom, aby dokázali, že to Rusko potřebuje ta jednání. A když ruské zájmy brání Lavrov, tak je proti němu vedena kampaň. A když ruské zájmy hájí Putin, tak je nutné ho pošpinit a tvrdit, že udělal chybu. Až po druhé my rozhodneme, že udělal chybu, tak se to rovnou nebude plnit. Strelkov přece rozhodl, že minské dohody Rusko poškozují a mnozí jsou s ním v tom doposud zajedno. A vůbec jim nedochází, nedají se dohromady, jak je to možné, že ty postoje jsou stejné. Solovjov i Strelkov mají absolutně stejný postoj ve věci minských dohod. Neliší se vůbec v ničem. Jsou proti minským dohodám. A proč? Protože minské dohody jsou mocným diplomatickým nástrojem, pákou pro uplatňování globální politiky, který je nutné Rusku vyrazit z rukou. Rusku vnucují jednání stylem, že o ně samožádá. A jak to vypadá ve skutečnosti? 16. prosince, den předtím, než Putin navštívil Sjednocený štáb, generální štáb, byl přijat už 9. balík sankcí proti Rusku. A holandský premiér, když mluvil o tom balíku, prohlásil. Ten 9. sankční balík je úplně maličký a vůbec není nijak tvrdý. A proto je nutné vymyslet, co bychom ještě mohli udělat. Ani jeden stát Evropské unie nepřišel s návrhy na 10. sankční balík proti Rusku. My potřebujeme přemýšlet, jak ještě víc dusit Rusko, ten 9. balík je nedomrlý a na 10. balík nemáme doposud žádné návrhy. A okamžitě vystoupilo Polsko a Litva. Pojďme neprodlužovat sankce EU proti Rusku každého půl roku, ale každý rok. O čem to vypovídá? Že Západ nemá zdroje na válku s Ruskem. A kdyby tyto zdroje nepřicházely z Ruska díky naší rasionské podpindosnické elitě, tak by Západ už byl dávno nucen byl kapitulovat. Západ mele z posledního nemůže čelit Rusku. A proto je pro Západ tak zásadně důležité. No dobrá, Raško, my přistoupíme na tvůj návrh a promluvíme si na jednáních, jakým způsobem před námi kapituluješ. Oni Rusku dělají laskavost, že přistoupí na jednání. Z naší strany nezní jediná výzva k jednáním, když nepočítáme to Peskovovo blekotání. Ale je nutné pamatovat na to, co řekl ruský gasudár. Dívám se na to, co to Peskov vykládá a přemýšlím, kdo mu nakázal tohle říkat. A jeho klanově korporativní skupina je přece také známá. I generálové, kteří jsou součástí této klanově korporativní skupiny na ministerstvu obrany a v generálním štábu. Čí zájmy hájí? Očividně to nejsou zájmy Ruska. To je přece zcela očividné. Takže do boje bylo vrženo všechno. Proti nám bylo vrženo všechno. A 10. prosince zaznělo prohlášení toho konstantinopolského patriarchy Bartoloměje, ve kterém obvinil Rusko a Rusy ze všech smrtelných hříchů. Prohlásil, že ruská církev využívá státní prostředky pro šíření svého vlivu na kanonických územích jiných církví. To, že je to lež, je jasné. Nejsou žádné příklady toho, že bychom se díky státním zdrojům, tedy ruská pravoslavná církev, že by se někam protlačovala. Ruské pravoslavné církvy se snažily do kanonického řízení předat celou západní Evropu, jenže to nepřijala, neměla na to. My budeme sekretářsky někde něco šmidlit, ale žádnou odpovědnost na sebe brát nechceme. Vždyť vzít pod sebe nějaké území, pod kanonické církevní řízení, to znamená také velkou odpovědnost. A od nás přivážejí vlajky, aby těch sovětských bylo co nejméně, tak tam vozí rudé vlajky s tvářemi svatých. No dobrá, když vozí, tak vozí, ale ta otázka zní. Rozhodněte se a buď si oblečte trenky, nebo sundejte křížek. O čem to mluvím, teď došlo ke konkrétnímu výpadu proti ruské pravoslavné církvi. Probíhá likvidace ruské pravoslavné církve na Ukrajině. No dobrá, nějak se rozhádala ukrajinská církev, nějak se tam nahoře nepohodli. A co? Ale vždyť to jsou pravoslavní. Vždyť lidé jsou tam pravoslavní, ti chodí do těch pravoslavných kostelů. A i kdyby nebyli pravoslavní, tak jsou to křesťané. A i kdyby to nebyli křesťané, tak je to náboženství, světové náboženství. Není to žádná sekta. A co vidíme? Podivuhodnou jednotu. Západu je ukradené, jak probíhá likvidace pravoslavné církve na Ukrajině. Jak jsou tam ti pravoslavní lidé pronásledováni. A samozřejmě je jim jedno, že tam jsou křesťané a tak dále. Vzpomeňme, že Konstantinopol padla v důsledku křížového pochodu. To křižáci ji dobili a poté byl konec. To už stačilo, aby ji Turci dorazili. A kde je k tomu nějaké patriarchovo vyjádření? Co k tomu řekl? A tak toto přece nejde. Jestliže hájíš své náboženství, třeba ani ne svůj stát, ale své náboženství, tak jsi měl zasáhnout. Tak toto dopadá tak, že ze všech stran útočí a Bartoloměj, ten Raskolník, kacíř, který sám vstupuje na kanonické území ruské pravoslavné církve, ji obvinuje ze všech myslitelných i nemyslitelných hříchů a v odpověď je ticho. Jednoduše ticho. 10. prosince promluvil, kde je odpověď. Ta likvidace ruské pravoslavné církve na Ukrajině probíhá už kolikátý týden a kde je odpověď? Kde je reakce? A to není žádná náhoda. Jde o pokus dohodnout se, sedět zároveň na dvou židlích. To se projevuje v reakci ruské pravoslavné církve a v prohlášeních toho konstantinopolského patriarchy a ty likvidační kroky vůči ruské pravoslavné církvi na Ukrajině k ničemu dobrému církev nedovedou. Takže tady není dál co očekávat. A co dál? Jedna věc je, když u nás destabilizují Týl, a to je kampaň proti Lavrovovi, kampaň proti Putinovi, kryjící se za vlastenecká hesla, nájezd na ruskou pravoslavnou církev na Ukrajině a její mlčení, to obvinění od konstantinopolského Raskolníka, který sám vydal tomos pravoslavné církvi Ukrajiny. A opět ticho. To všechno destabilizuje Thiel, dezorganizuje ho. Lidé jsou zmatení. Věřící se ptají, proč patriarcha mlčí, jak na to máme reagovat, co máme dělat. Ale vzít na sebe odpovědnost za církev, za její práci a vůbec za stav jejího řízení v organizaci, kterou řídíš, to je velká odpovědnost, to je velká odvaha. A proč tedy mlčí? Protože není známo, kdo vyhraje. Liberasti, kteří zradí stát a položí ho k nohám USA, nebo přece jen Putin s lidem? A ten pokus přestát to mlčením pracuje proti církvi. No dobrá, církevní záležitosti jsou jejich věcí, ať si to řeší, jak chtějí. Je to jejich budoucnost. Rusko už dávno nežije pod ruskou pravoslavnou církví, ale dohromady i pod těmi jinými. A to ještě poznamenám, že ruské pravoslavné církvi bylo odpuštěno to, že organizovala protisovětské hnutí. A kdy? Říkají, že jinak bychom nevyhráli velkou vlasteneckou válku. Skutečně? Po Kurské bitvě, když začalo být jasné, že protivníkova páteř je zlomena. Až potom Stalin, aby ještě více zajistil sociální mír ve státě, povolil činnost ruské pravoslavné církve. Byli to lidé rozhodní a bojovali za svůj stát. A teď je na západě otázkou, kdo bude bojovat proti Rusku. My už jsme mluvili o tom směšném státním převratu v Německu, toho hnutí říšských občanů, že si tam připravují Thiel. A nač potřebují ten Thiel? Tento týden polská dolní komora Sejm přijala rezoluci, ve které uznává Rusko státem podporujícím terorismus. No, to je normální z hlediska toho, že se jedná o absolutní rusofobii, že ten stát není samostatný. Dostali rozkaz stejně jako v Lotyšsku, Litvě, není v tom rozdíl, v Estonsku. Americký páníček rozkáže a polská elita s radostí vyhoví, ta nikdy nebyla národně uvědomělá. Jen si vzpomeňte, jak kavaleristé Poniatovského radostně tonuli všem před znaky samotného císaře Napoleona I. Když ten se dívá, to se potom spí, topíš s radostí. No dobrá, to, co se dá dělat? Ale došlo ke dvěma událostem. Na velitelství polské policie ve Varšavě vybuchl dárek, který dostal hlavní polský policejní velitel na Ukrajině. Dostal tam od nich dva. Použité granátomety. Jeden byl předělán na audioreproduktor, prostě byly to dva použité granátomety. Ty verze se různí, co se vlastně stalo. V jedné verzi prý si polští policisté hráli s těmi dárky a došlo k výbuchu. A ve druhé sám ten velitel, hlavní policejní velitel, se rozhodl ho přendat a došlo k výbuchu. Byl poškozen strop a proražena díra v podlaze, takže to vůbec na granátomet nevypadá. To není důležité. Ten problém je jinde, že ten dárek vybuchnul. A není jisté, vůbec není jisté, že vybuchl náhodně. Vždyť oni mu darovali použitý granátomet. A my známe dějiny ukrajinského terorismu vůči polským úředníkům. a z reálného teroristického útoku proti policejnímu veliteli ze strany ukrajinských vyšších úředníků si polská elita učinila jaký závěr? Správně, že je nutné z terorismu obvinit Rusko. No, tak to vypadá politická logika polské elity. A jak by mohli vůbec uvažovat jinak? Když proti nim Ukrajinci podniknou teroristický čin, mohou za to Rusové. Žádná třetí možnost prostě není. A co se tento týden najednou stalo? Už jsme mluvili o tom, že v Polsku svolávají záložáky na vojenský výcvik, který má probíhat 30 dnů v březnu roku 2023. Aby prý jednotky byly secvičené, tak je začínají formovat už nyní. Fakticky se jedná o skrytou mobilizaci. Jaké pak manévry v roce 2023? Ty informace vyplouvají postupně. Jednou vyplave plán Polska na obsazení Lvova. Po druhé daleko širší plán na návrat prý historických polských území, které jsou nyní omylem v sestavě Ukrajiny. A nám neustále vnucují ideu, že když se dohodneme se Západem a rozdělíme si Ukrajinu na půl, necháme část území Polsku a jiným, tak bude mír. Ne, žádný mír nebude. Bude to jen odložená válka a nepřátelé Ruska, kteří tak získají zdroje navíc v té válce, budou pokračovat. Tohle si velmi dobře uvědomují ti, kteří navrhují plán rozdělení Ukrajiny, abychom přenechali nějaká historická území Polsku. Připomenu, že Polsko není žádný skutečný stát, vůbec to není stát. Je to projektově zkonstruovaný stát, který se měl stát sjednotitelem ruských zemí, jenže se nedokázal sformovat ve stát. Dokonce ani v době, kdy bylo bráno jako stát, jim Polsko nebylo v plné míře. Vše tam řídili velmoži, jejich soukromé armády a král byl jako centralizovaná moc natolik slabý, že jakýkoliv umouněný šlechtic měl právo posledního slova a mohl říci, to nedovolím, a bylo vymalováno. Žádný králův příkaz tak neprošel. To když existoval ten rádoby polský stát. A nebyla to tedy žádná náhoda, že právě Polsko bylo tolikrát rozděleno, protože toto území musí být řiditelné, musí tam být státnost a stát. Takže pokus vytvořit čistě polský stát se nepovedl. Jediný víceméně úspěšný pokus vytvořit polský stát bylo socialistické Polsko po druhé světové válce. Všechny ostatní státní útvary Polska byly stejné jako dnešní státnost Ukrajiny se zaměřením proti Rusku. Jen v tomto ohledu mohly jejich státy existovat. A již ve velkém přicházejí informace, že plně ozbrojené polské jednotky v polských stejnokrojích bojují na ukrajinském území proti ruské armádě. Polsko už do toho zatáhli se vším všudy. A půjde-li to takto dál, bude to znamenat konec Polska, které se vyčerpá stejně jako Ukrajina. A proto nyní Západ potřebuje za každou cenu oddychový čas, potřebuje jednání. A proto říkají Rusko, my jsme ochotni začít jednat. Ale přitom nabízí jen kapitulaci, reparace a kontribuce, které bychom měli platit a rozdělení ruského území. Připomenu slova Mikuláše I. Tam, kde jednou zavlála ruská vlajka, nesmí být nikdy více spuštěna. A pokus, alespoň nějak, zdrojově posílit Polsko, to je uvědomělá válka proti Rusku. Polsko jako stát nikdy neexistovalo s jiným úkolem, než válčit proti Rusku. Stačí se podívat na polské dějiny a také na dějiny ukrajinizace. Nyní máme unikátní možnost ukončit tu ukrajinizaci, ten ukrajinský projekt, kterému je 1000 let, kdy z ruských lidí formují Ukrajince v latinském smyslu toho pojmu marginály, jejichž úkol je jen jediný, válčit proti Rusku a Rusům. Jak to nyní vidíme na stávající státnosti a ukrajinské mentalitě na současné Ukrajině okupované teroristy. Terorismus musí být zlikvidován. Žádná jednání s teroristy nejsou možná. Absolutně nejsou možná. Na Ukrajině neexistuje stát. Je to teroristická organizace a s teroristy se nevyjednává. Mám na mysli na státní úrovni. Práce tajných služeb, to je něco zcela jiného. Pro nás jednání znamenají plnou kapitulaci a tuto kapitulaci si přeje část v uvozovkách elit. Mluví se o tom všude, že část elit v Rusku, včetně těch mocenských, sní o likvidaci Ruska, o jeho kapitulaci, o přeměně úlomků Ruska v surovinový příběšek Západu. To o tom oni sní a také na tom na svých pracovních místech pracují. Příkladem je to nedávné jmenování zástupce ministra školství Sekirinského, to musí mít všichni před očima. Podívejte se, koho jmenují, jakého zmetka, který se člověku jen podobá. A to je výzva. To je ukazatel naší elity, pro koho pracuje. Rasionská elita, jak řekl jeden náš rozvědčík, vždy zradí. Protože jen na to je orientována. Jinou elitu nemáme. Ta se teprve nyní formuje. A co se děje? Ta pakáž, která se pevně usadila v mocenských kancelářích a sní o likvidaci Ruska, která telefonuje Západu a říká jim, ne, ne, my nikdy nedopustíme, aby proti vám byl proveden odvetný útok. Přece jsme viděli, jak zkoušeli, ne, neskoušeli, sondovali možnost likvidace letecké jaderné složky Ruska. Jak zničit naše strategické bombardéry? Oni o všem podobném budou tvrdit, když přijdeme o jeden segment, to byli Ukrajinci, přijdeme o druhý, to zas byli ti Ukrajinci. Napřed nám zlikvidovali letecké nosiče jaderných raket, potom nám zlikvidovali jeden z pozičních rajónů protiletecké obrany, potom druhý, to všechno ti Ukrajinci. A není důležité, že to byly americké drony, které jsou naváděny výlučně přes družice. Ne, my budeme pořád tvrdit, že to byli Ukrajinci a nedej bože, jak to řekl Bužinský, cože dělat problémy těm, kteří chtějí zlikvidovat Rusko, co jste to za vlastence? A vlastenec čeho? Peněženky? $30? Tak taková je ta situace. A co jsem chtěl říci, nesmí panovat žádný pesimismus ani žádná panika. Vše, o čem jsem mluvil, to je panika a pesimismus na Západě. Žádný jaderný útok proti Rusku nebude, jednoduše nebude. Dokonce ani ti šílenci, kteří uvěřili v to, že rasionská elita zradí, To neudělají, pokud uvidí rozhodnost Ruska v jeho krocích, alespoň v jednom ze segmentů. A Putin tuto rozhodnost předvádí. Naše armáda na polích speciální vojenské operace tuto rozhodnost předvádí. A naším úkolem je zajistit tuto rozhodnost v týlu, ukázat, že lid a armáda jsou jednotní. Uvidí-li, že existuje byť i ta nejmenší možnost odvetného útoku, tak do toho nepůjdou. Oni znají pojem nepřijatelná škoda. Oni bojují za peníze, za peníze. Za peníze jsou připraveni nás všechny zlikvidovat, včetně podpindosnické rasionské elity, která je jim k ničemu, která je jim na nic. A zákony o tom, jak nakládat ruskými zdroji po vítězství nad Ruskem, to je o tom, že veškerá ta rasionská elita je jim na nic. A to včetně těch prodejných vlasovských generálů nejsou jim k ničemu. Přijde-li na to, budou zlikvidováni jako ostatní, jenže problém je v tom, že lidé lokajského charakteru jsou někdy jako ti psi, čím těžší trest, tím více milují pánička. Proto sankce vnímají jako možnost zasloužit si milost u pánička. Páníček se na ně usměje a oni se rozplynou štěstím. Oni nevidí, že na západě je panika, že už nemají zdroje, brhli do boje už dokonce i Polsko a připravují týl v Německu, ještě plně nerozvinuli svůj vojensko-průmyslový komplex a blíží se doba jejich zlomu. My jsme to ustáli a teď nesmíme dopustit další chasavjurt. Jen si vzpomeňte, že jakmile čečenští teroristé, kteří jsou čečenští jen podle bojiště, místa války, a ne podle toho, že by tam všichni byli Čečenci, ne, byla to mezinárodní sebranka. Jakmile je někde zmáčkli, okamžitě z toho kotle někdo zavolal do Kremlu a odtud vyšel rozkaz. Končíme, budeme jednat, začneme jednat. Jakmile ty mezinárodní teroristy zcela rozprášili, nic z nich nezbylo, jen ubohé zbytky, které stačilo začistit, okamžitě generál zrádce Lebeď podepsal chasavjurtovský mír, kapitulaci Ruska s výplatou kontribucí a reparací. A všichni teď doufají, že to dopadne stejně. Budeme-li mít monolitní týl. Tehdy v devadesátkách armáda neměla monolitní týl. Stát byl tehdy ve stavu rozkladu a šlo o toho alespoň zachovat a dát dohromady. Nyní je díky 20letému období, které nám zajistil gasudár Putin, Rusko přece jen do značné míry konsolidované a má nějakou tu ekonomiku. A proto má také všechny šance zvítězit. A k tomuto vítězství dojde, jestliže nebude vyjednávání a nebude podepsána kapitulace. A já opakuji, že kapitulace je jediná spása pro Západ, který je v panice a zcela vyčerpaný. A rasionská elita jim tu kapitulaci zařídit nedokáže. A proč? Protože ruský národ ví, že jeho věc je spravedlivá, nepřítel bude poražen a vítězství naše. No a mě nezbývá, než vám popřát štěstí, mírové nebe nad hlavou a do příštích setkání.